تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها.
محمد حسني السيد مبارك.
أفندم أنا موجود.
Husni Muborak unga qo'yilayotgan biror aybni bo'yniga olmadi. Hammasini qat'iyan rad etdi. Ayblanuvchi sud zalida katta panjara ichida kravatda o'tiribdi. Misrni 29 yil davomida temir panjara bilan boshqargan Muborakning yuragi kasal.
Sami'ta al-ittihamati allati asadaha an-niyabatu al-amma ilay. Fama qawlak?
Kulli hazihi al-ittihamat ana unkirha kamila.
Sud binosi oldida yig'ilgan yuzlab tarafdorlar, qolaversa sobiq rahbardan norozi fuqarolar jarayonni katta ekranda tomosha qilmoqda. Bugun juda xursandman, deydi mana bu misrlik. Muborak va uning mafiyasi qilmishi uchun javob berishi shart, deydi u. Tarafdorlar va inqilobchilar bir-biri bilan to'qnashgan hollar bo'ldi. Tartib saqlash uchun yuzlab politsiyachi safarbar etilgan. Husni Muborak fevral oyida unga qarshi bosh ko'targan fuqarolarni o'ldirishni buyurganlikda ayblanmoqda. Qo'zg'olonda 900 ga yaqin kishi halok bo'lgan. Aynan mana shu jinoyatda aybdor deb topilsa, o'limga mahkum etilishi mumkin. Misrda oliy jazo dorga osish demakdir. Shuningdek, sobiq rahbar korrupsiya, vakolatlarini suiiste'mol qilganlik va xalq mulkini o'marganlikda ayblanmoqda. Sudda panjara ichida Muborakning yonida ikki o'g'li Alo va Jamol ham turibdi. Ularga ham yulg'ichilik va ko'plab qonunlarni buzganlik kabi og'ir ayblar qo'yilgan. Ular ham o'zini aybsiz deb biladi. Shuningdek, Muborak qo'lida ichki ishlar vaziri bo'lgan Habib al-Adli va olti qo'mondon ham sudga tortilmoqda. Yana bir ayblanuvchi hamon qidiruvda bo'lgan Husayn Salom, Misrda dong'i ketgan biznesmen. Husni Muborak va uning oilasi Qizil dengiz bo'yidagi so'lim maskan Sharm al-Shayxda uy qamog'ida kun kechirmoqda. Jarayon xavfsiz kechsin deya sud Qohira politsiya akademiyasiga ko'chirilgan. Oldin bu maskan Husni Muborak nomida edi. Misr bo'ylab uni qoralaydiganlar ham, uni maqtaydiganlar ham yetarli. Kimdir Muborakni bu mamlakatni qariyb 30 yil davomida tinch va barqaror saqlagan rahbar deya ta'riflasa, boshqalar uni fuqaroni ezganlikda, xalq haqqini yeganlikda ayblaydi.
Qarar al-rais Muhammad Husni Muborak takhallihi an mansib rais al-jumhuriyya va kallafa al-majlis al-a'la lil-quwat al-musallaha li-idorat shu'un al-bilad. Vallohu al-muvaffaq va al-musta'an.
83 yoshga kirgan Muborak aslida harbiy uchuvchi bo'lgan. 1981 yilda prezident Anvar Sadat jangarilar tomonidan o'ldirilganida u vitse-prezident edi. Hokimiyat unga qoladi. Muborakka kamida 6 bor suiqasd uyushtirilgan. U dunyoda eng kuchli himoyalangan rahbarlardan biri edi. Husni Muborak davrida Misr qo'shni Isroil bilan tinchlikka erishdi. G'arb bilan aloqalar mustahkamlandi. Misr Amerikaning yaqin ittifoqchisi, Isroil Falastin masalasi bo'yicha yaqin maslahatchiga aylandi. Muborak deya tan oladi g'arb siyosatdonlari. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda faol edi. AQSh va Yevropa bilan hamkorlik qildi. Lekin Misrda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahvol og'ir edi. Erkinlik cheklangan, tuzum korrupsiyaga botgan edi. Muborak mamlakatni favqulodda qonunlar yordamida boshqardi. Ya'ni xavfsizlikni ta'minlash bahonasi bilan fuqaroni oddiy huquqlaridan ayirdi. So'z erkinligi, matbuot erkinligi, arz qilish erkinligi, uyushish erkinligi, amaldagi siyosatni tanqid qilish erkinligi, e'tiqod erkinligi va hokazo. Ishsizlik va qashshoqlik kuchaydi. Muborak olib borgan iqtisodiy islohotlar asosan boy tabaqa manfaatlarini ko'zladi. Ya'ni boylar boyidi, kambag'allar yanada qashshoqlashdi. Xalqaro hamjamiyat bosimi ostida Muborak 2005 yildagi prezident saylovlarida o'zidan boshqa nomzod maydonga chiqishi uchun yo'l berdi. Demokratiya tarafdorlari ayman nurini ko'rsatdi. Muborak so'zsiz saylandi va oradan sal o'tib Ayman Nur korrupsiya aybi bilan sudga tortildi, qamaldi.
Nobody is going to live forever.
Husni Muborak o'g'li Jamolni valiyaxt sifatida tayyorlamoqda degan qarash keng ekan, rahbar keksaygan sari Misrda unga nisbatan norozilik ham osha bordi. Muborakning rafiqasi Suzana ko'pchilik nazarida o'zini Misr malikasidek tutar. Oddiy xalq va uning tashvishlaridan juda yiroq edi. Bugun omma uning qilmishlari uchun ham adolat talab qilmoqda. Husni Muborak va uning rafiqasi inqilobdan beri ancha sog'lig'idan ketgan. Ular sud oxirigacha ham turib bersa katta gap deydi tahlilchilar. Misr xalqi oldida esa yangidan yangi sinovlar. Bu yil yangi parlament saylanishi, yangi bosh qomus ishlab chiqilib, tuzum tubdan yangilanishi kerak. Bu esa fuqarodan nafaqat kuchli mas'uliyat, balki chuqur sabr toqat ham talab qiladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun. Oy dunyo, unay za'imna ulubna ahe.